Bueno, eta gaur Iruña alderat hurbildi gora, baina Iruñarat hurbildu izanagatik hoize Nafarro osoaren kontuan hartiko dugu, hain zuzen ere erreaz Nafarrotik ere alako ohar bat eta ailegatu zitzaigun, iritsi zitzaigun ekonomia solidarioaren 17. jardunaldiak berrik aurkeztu baitituzte eta berrik eginen baitire. Ondoko, ja, ostegunean berian, maiatzaren 16. lehenbiziko saioa izanen da, handik lau egunerat datorren astreinean 20. bigarrena eta azkena ostirerian 8. 24. maiatzaren 24. eta bueno, hiei buruz solas egiteko eta itzaki horrekin behar bada Enreas Nafarroaren egura zein den jakiteko, ba, bere hartat joko dugu eta komunikazio arduradunarekin, bai Piturekin, Juan Miguel Llamasekin, egonen gara ba, egunon Pitu?
Egunon, kaixo, zer moduz?
Ongi, ongi tazuek.
Ondo esan beharko.
Hola xe, eta, bueno, aizate, aipatutako jardunaldiak prestatzen. Bueno, erran dugu, Reas Nafarroa, eta batez ere, ekonomia solidarioa hor, oinarrian duen saria dugu, baina hobekio errateko da orkesteko nola definitzen aldugu Reas Nafarroa bera? Ze sare mota dugu?
Bai, Reas Nafarroa da ekonomia solidarioaren sarea. Ekonomia solidarioaren zera horren inguruan biltzen diren erakunde, elkarte, enpresa, elkarteak Reas sarearen barruan kokatzen dira edo sare honek barne biltzen ditu. Nafarroan 60 inguru erakunde edo osatzen dute ekonomia alternatibo eta solidariaren sarea, eta sare honen helburua da eredu kapitalista eta neoliberalaren aldaketan oinarritzen diren alternatiba ekonomikoak artikulatzea. Horren alde lan egiten dugu egunero, eta enpresa, elkarte eta kolektibo edo instituzio edo entitate guzti hauek ekonomia solidarioaren sei printzipioetan oinarritzen dute euren jarduera, eta hori praktikan jarriz, bueno, nolabait beste eredu ekonomiko bat eta beste gisa eredu soziala bilatzen dugu.
Beraz, ekonomia antolatzeko bertze modu bat, herranduzu, 7 nolabait zutabe daudela hor edo oinarri, ez dakit horiek aipatzen altugun edo zein diren horiek?
Bai, ez ditute guztiak garatuko, zeren bestela nahiko losatuko ginateke, baina ekonomia solidarioak, bueno, bere garaian, gutun batean, manifestu batean, bildu zituen balore edo printzipio guzti hauek, zei dira, esan bezala, ekitatea, lan duina, iraunkortasun ekologikoa, lankidetza, aberastasunaren bidezko banaketa eta ingurunearekiko konpromisoa. Hau da, gure arteko harremanak ezartzeko edo harremanak egiteko beste printzipio batzuk, ez? Kapitalismotik oso urrun dauden printzipioak, gaur egun sistema kapitalistak ezartzen dituen printzipioetatik oso urrun, eta nolabait bizitzak eta pertsonak eta gure planeta erdigunean jartzen dituzten printzipioak dira ekonomia solidarioarenak.
Bueno, iruetan hoi entidade edo, ez da egite, enpresa edo nola definitu beharko ditugun horiek edo elkarteak edo errate baterako laze entidade mota dire, horren baitan diren.
Mm-hmm. Begira, nik askotan aipatzen ditut batzuk oso ezagunak direnak. Adibidez, traperos de Maus, ez? Mauseko trapukeriak nahiko ezagunak dira, Nafarroan. Hori izango litzateke, ekonomia solidarioa Nafarroko sarean dagoen enpresarik haundiena, ia uste dut, ia 400 langile dituena. Baina era guztietako enpresak eta elkarte edo entitateak ditugu. Batzuk dedikatzen dira zera, inserción sociolaboral deitzen dugun horri, ez? Edozein egoera delata, lan egiteko arazoak edo hobesan da lan munduan sartzeko dituzten pertsonei baliabideak eman, azkenean lan munduan sartu ahal izateko. Adibidez, horrelako enpresak daude. Badaude fundazioak, badira ere gobernuz kanpoko erakundeak. Badaude ere enpresa batzuk dedikatzen direla zaintza pertsonen zaintza arloan, ez? Edo horretan egiten dutela lan. Azkenean badaude beste elkarte batzuk, edo autonomoak direla, ez? Diseinatzaileak, adibidez, esan dezagun badaudela ere elkarte batzuk igual komunikazio arloan dedikatzen direla, adibidez ahotsa.info ere erreazeko partaidea da. Guztiek badute helburu sozial bat, ez dela bilatzen soilik edo ez dela bilatzen aberastasun propioa, ez? Baizik eta nolabait lortze bideratzen direla edo saiatzen direla gizarte honi zerbait ematen, ez? Zerbait ona ematen, gizartea bera eraldatzeko.
Iruetan hori elkarte, gehiagore izan daitezke, gero beharra da, ez, baldintza hoiekin edo ideia horrekin bat egiten duten beste zenbait izan daitezke, baina beharra da oraindik horrez direnak edo ez dakitenak ere, horko berririk edo ez dakit sarian egoteak zer suposatzen duen edo zer kartzen handio elkarte bati, hola?
Bueno, azkenean indarrak biltzea da, ez? Nire ustez, sare batek ematen dizuna da, alde batetik mundu honetan bakarri ez zaudela konturatzea, ez? Eta gero, eraldaketa lortu ahal izateko, indarrak biltzea beti aukera gehiago ematen ditu. Adibidez, Reas Nafarroko zeregin handi bat da, instituzioekin inzidentzia politikoa egitea da. Askotan, gure gizartean behar diren aldaketak egin ahal izateko, ez du soilik balio, edo ez da nahikoa, jendearen artean, edo jendartean egotea nahi bat, edo konbentzimendu bat, edo nolabait iritziz batasun bat, ez, egotea gauzak beste modu batez egin behar dira. Gero behar dira aldaketa politiko eta juridikoak, ez, legedian adibidez egin behar direla gauzak finkatzeko. Adibidez, kontratazio publikoa, guk askotan hitz egiten dugu, ez, kontratazio publikoa, jendeak ez daki oso ondo zer den kontratazio publikoak, baina gure instituzio publikoek egiten dituzten kontratazio edo enpresei zuzendutako zera proiektuak edo diru laguntzak bideratzen direnean, hor legediak aukera batzuk ematen ditu gauzak beste modu batez egin ahal izateko, eta hor Reas Nafarroak eta beste ekonomia sozialaren baitan kokatzen diren beste erakunde eta sareak indarrazko egiten dute adibidez aldaketa horiek bermatzeko. Orduan sareak baliabide asko ematen ditu, baina nire ustez igual importanteena da batasunarena, ez? Eta artikulatzea sektore hau oso garrantzitsua da, gerora, etorkizunean, ahalik eta inzidentzia gehiago izan izatea, ez? Eta nire ustez igual beste esparruetan oso barneratuta dute, ez, enpresarioek eta kooperatibek eta oso barneratuta dute, batekin ez gero indar gehiago dutela, eta gurean igual oraindik falta dela pixka bat horretaz konturatzen zen. Badakigu Nafarroan Reasetik kanpo dauden elkarte, kooperatiba, enpresa entitate asko daudela ekonomia solidarioaren printzipioekin bat egiten dutela. Uhum. Baina askotan, ba, igual ez dutelako sarea ezagutzen, edo denbora faltagatik, edo edakitelako oso ongi sare honek zer eskaini ahalko diean, eta sare honi ere beraiek zer ekarpena egin aldioten, ba igual ez jankitasun horretatik ez dira batzen, ez? Sare honetan, eta bueno, ba nik gomidatzen ditut reaz.org gure atarian ba bueno, bisitatzea, eta hor informazio asko dago, eta ba ados baldin badaude gurekin bat egiteko.
Ba, hortxe, hortxe da. Bueno, errandugu era edo klase unitzetako eta elkarte eta enpresak eta badiela, eta bueno, pentsatzeko da hoietako batzuk gainera nekazaritza munduarekin loturik direla, do elikaduraren eta banaketarekin, eta preziski ba, ikusten dugu ez, lehenbiziko jartunaldian, hiru jartunaldiz osaturikoa izanen baite topaketa hau, maiatzaren 16koa, ostzeun untakoan horri ere garrantzia eman nahi duzuela, eta bai eredu agroekologikorat ote garen, ba hortara bidratu ote garen, galde modu gisa aipatzen duzu hori, eta gehien baten Europako nekazaritza politika bateratuari buruz, eta bai bertze hitzarmen hoietaz, eta bai libre komertzio delako edo aske edo komertzio askearen inguruko hoiei buruz eta mintzatzeko konbidatuak eta bilduko dituzue.
Bai, jardunaldi hauek dira 17. egiten ditugunak, urtero egiten dira jardunaldi hauek, eta beti ere aukeratzen dugu gai bat edo gai baten inguruko hainbat, ez, hainbat ardatz jorratzen ditugu. Kasu honetan jarri nahi izan dugu gure begirada ba aktualitatean, eta aktualitatezko hiru gai hartu ditugu. Bat, zuk aipatu duzun bezala, nekazal politikarekin lotura duena, edo nekazal politika aztertuko dugu. Zergatik, bueno, azken garai hauetan ikusi ditugu traktoreak kalean, nekazal sektore zati batek hartu ditu kaleak, eta hainbat zalantza eta hainbat eztabaida jarri dira mai gainean, eta honen guruan hitz egiteko ekarriko ditugu bi pertsona, bat atzenduko eurodiputatua izan dena Fernando Barrena, eta Podemoseko bozeramailea dena Isa Serra, eta beraiekin batera egonen da Imanol Ibero, nekazaria dena, mendiko upategikoa, eta beraien artean pixka bat saiatuko gara argitzen gaur egun Europa mailan ea posiblea den edo nola egin behar den eredu agroekologiko runtz transizio hori. Zeren ikusten duguna da gaur egun eredu nekazal ereduak porrot egin duela gutxi batzuen mesedetarako dagola diseinatua, eta nolabait Europako nekazal politika aldatu behar dela, baina nola aldatu eta gaur egun ze egoeran gauden eta ze intzuk diren arriskuak, ez? Mobilizazio guzti hauen ostean ikusi duguna da merkataritza libreko akordio gehiago sinatu egin direla, ikusi dugu ere nola Europako Pakto Berdeak ezarritako aurre pausu txikiak aurre pausu horiekin atzera egin dela, eta neko kezkatua gaude, eta hori aztertzera goaz. Eta gero, hori izango da ostegun honetan. Eta gero, datorren astean, bi gai nahiko erlazionatuta dauden bi gai helduko diegu. Alde batetik, gaur egun mundua gerran dago, gatazkak oso zabaldutak daude, gatazka importante batzuk ditugu munduan, eta guzti horiek esan dezagun gure diruarekin finantziatzen dira. Jarriko dugu fokoa guda horiek edo gerra horiek edo gatazka horiek nola finantziatzen diren. Horretarako David Fernández, Kupeko diputatu goia eta, bueno, ba, COP57 elkartean lan egiten duena, ekarriko dugu Kataluniatik, María Fraile, Centro de Estudios per la Pau, JM de las elkarteko kidea ere etorriko da, beraiekin aztertuko dugu ze harremana dagoen zera, arma industria eta banketzen artean. Eta hor baita ere nolabait ekonomia solidariotik alternatiba batzuk jartzen ditugu mahai gainean, finantza etikoak ditzen direnak, hor badagola beste modu bat ere gure dirua kudeatzeko, eta pertsona hauek kontatuko digute ze interesak dauden arma industriaren atzean eta nola ze harremana duten zera, banketxeekin.
Beraz, hoxe, izaren da erran bezala, maiatzaren 20an eta finantzatzen dugun gerrak, nola baitere izenburua izaren duena, eta gero ja maiatzaren 24an izaren dugu hirugarren eta azkena, eta hor betire konsumoa jartzen duzu, bai baliabide gisa, baliabide politiko gisa boikota eta beste alternatiba zenbait.
Hori da, bueno, aurrekoarekin harremana duena, baina kasu honetan beste ikuspegi batetik begiratuko dugu. Gaur egun adibidez, bueno, ba, Gazan gertatzen ari den guztiarekin, hor argi eta garbi ikusi dugu herritarrok badaukagula zer esan, badaukagula zer egin. Alde batetik protesta egin dezakegu, baina baita ere gure kontsumoa nolabait tresna politiko bezala agertu daiteke, ez? Eta hor, ba, Israelen aurka egiten ari den boikot kanpaina guzti hau zenolako eragina duen, ba, argi eta garbi frogatzen du, ba, azkenean gure kontsumoak ere bueno, horrekin ere eragin dezakegula. Horretaz hitz egiteko, Fiona Ben-Chokroun, Israelen aurkako boikot desinbertsioak eta zigorrak Europako kanpainaren arduraduna etorriko da, Bruselasetik etorriko da, egun batzuk emango ditu Nafarroan, eta mai inguru honetan parte hartuko du. Eneko Kaie, Latinoamerikako multinazionalen behatokiko kidearekin batera, OMAL, elkarte honek egiten du bereziki Latinoamerikari begira lana, eta han multinazionalek egiten dituzten triskantza guztiak salatzeaz gain, ba, baita ere beraiek nolabait horren aurka egiten dute, eta kontsumoa, bueno, ba, beste kontsumo eredu bat sustatzen dute. Eta moderatzailea Lidia Utzer izanen da, Karro de Combate elkarteko kidea, eta elkarte honek ba hor jartzen du ere begira da, ez? Gure kontsumoarekin nola eragin dezakegun beste eredu batzuk ba, sortzeko, eta beste eredu sozial bat sustatzeko. Eta jardunaldiei amaiera emateko luntz bat eskiniko dugu mainguru honetan.
Ba, eske interesgarri gere hiruek, maiatzaren 16a, maiatzaren 20an eta maiatzaren 24an eginen diren hiruek, hiruek ere atxaldeko 7etan, ordu berian hasiko dire, hiruek ere toki berian, Katakraken, Iruñan berian, Iruñako aldezarrian, eta bueno, ukerrez maiz, hiruek ere gazteleraz, ukerrez maiz, ez?
Bai, ala izango da, bueno, ba, pertsona batzuk kanpotik etortzen direlako, eta bai, eta gazteleraz izanen dira, eta baita ere esatea, bueno, badakigu igual Baztanetik edo Malerrekatik etortzea zaila dela, orduan, ba, jardunaldi hauek ezin bidez eskiniko ditugu, reasna.org webgunearen bidez, arazo teknikoak ez baditugu, eta, bueno, eta bestela gero, ba, beti sareetan zabalduko ditugula.
Bueno, hori ere interesgarria, ara turbiltzerik ez duenen dako, ba, eta interes duenak, streamen, bitartez jarraitzeko modua, ba, hortxe, horrekin utziko dugu pitu, erran bezala, Reas Nafarroak antruatutako ekonomia solidarioaren 17. jardunaldiak aurkeztutu dugu moduntan, eta zuri horren berri emateatik, ba, esker mile?
eskerrik asko zuei.
Izan ongi.
Aio.